Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мейрам Үсілім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Түрлі халықаралық ұйым өкілдері қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өліміне алаңдаушылық білдіруде. Халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері әкімшілік жауапқа тартылуы мүмкін. Совет ауған соғысы ардагерлерінің осы уақытқа дейін шешілмей келе жатқан қиындықтары шаш етектен. Қазақстандық саясаттанушылар 2009 жылдағы үкіметтің жұмысына әртүрлі баға беріп отыр. Хабарымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің сот процесі қаңтардың 5-де басталып, бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық жағдайда өтеді. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің хабарлауынша, Жәкішевтің ісі бойынша сәрсенбі күні өткен алдын ала тыңдауда осындай шешім қабылданды. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді, бірақ ол көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына әкетілді. Азаттық радиосына оның адвокаты Нұрлан Бисекеев мәлімдегендей, Жәкішевтің денсаулығы нашар деген дәрігерлердің ескертуіне қарамастан, оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің 4 қызметкері ауруханадан шығарып алған. Бисекеевтің айтуынша, сот Жәкішевтің қатысуынсыз тыңдауларда жалғастыруға шешім қабылдады. Мұхтар Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Парламент мәжілісінің депутаты Сәттік Бақпаев республика редакциясынан газетте жарияланған мақаланы жоққа шығаруды талап етті. Оның пікірінше, ондағы мақалада мәліметтер оның ар ожданына нұқсан келтіреді. Депутаттың айтуынша, республика газетінде 2009 жылы 17 желтоқсанда жарияланған бұл мақалада автор интернетте Сәттік Бақпаевқа қатты ұқсайтын кісінің жас әйелмен бірге болғандығы туралы бейнетаспа шыққандығын келтірген. Сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында сөйлеген Сәттік Бақпаев мақаладағы мәліметтерді жоққа шығару туралы хатты республика редакциясына жолдағандығын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығынан бұл ақпараттың рас өтірігін анықтау үшін зерттеу жүргізуін сұрағандығын мәлімдеді. Сәрсенбі күні Иранда жексенбі күні қайтыс болған диссидент діндар Аятолла Хусейн Али Монтазериді еске алу шарасы алдында қауіпсіздік күштері оппозициялық топпен қақтығысты. Оппозициялық вебсайттың жазуынша, қақтығыс Исфахандағы реформашыл діндар Аятолла Жалаледдин Тахири бастаған аза тұтушылар мешітке жинала бастағанда орын алды. Оқиға орнында болған ирандықтың айтуынша, ирандық күштер еске алу шарасы өтетін Сейіт мешітін қоршап алып, аза тұтушылармен қақтығысты, дейді ол. Сондай-ақ, аза тұтушылардың біразы қамауға алынғандығы айтылып отыр. Осыдан екі күн бұрын Хом қаласында өткен Монтазериде жерлеу рәсімі кезінде үкіметке қарсы үлкен шерулер болды. 1979 жылғы Иран төңкерісінің негізін қалаған Монтазери соңғы жылдары билікті ашық сынаған үшін диссидентке айналған. Ресейдің жоғарғы соты бұрынғы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің әріптесі 2003 жылы қамауға алынған Платон Лебедевтің қамалуын заңсыз деп тапты. Жоғарғы соттың алқасы адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың 2007 жылы шығарған Платон Лебедевтің қамалуы мен соты алдында құқы бұзылған деген үкіміне байланысты отырыс өткізген еді. Еуропалық сот шешімімен Ресей Лебедевке 10 миллион евро төлеп, заң бұзушылықты тоқтатуы керек болған. Кезінде Ресейдің ең бай адамы болған Ходорковский мен Лебедев салықтан жалтарды деген айыппен 8 жыл түрме жазасын өтеп жатыр. Оларға ақша жымқырды деген жаңа айыптар бойынша тағы сот процесі жүріп жатыр. Қытайда әйгілі диссидент Лю Сяоба сот алдында жауап берді. Ол Қытайдағы социалистік жүйені құлату үшін арандатушылық жүргізген деген күдікпен биыл маусым айында ұсталған болатын. 1989 жылы Тяньаньмен алаңында студенттердің наразылық шерулеріне қатысқан Лю ғалым және үкіметтің белсенді сыншысы ретінде танымал. Бұған дейін ол адам құқығын қорғаушылардың демократия мен азаматтық қоғамның сақталуын Қытай билігінен талап еткен мәлімдемесі Хартия 08 жарыққа шығардан бір күн бұрын 2008 жылы желтоқсанда ұсталып қамауға алынған еді. Еуропалық одақ және ақш Қытай билігінен диссидентті босатуды талап етуде. Еуропа одағы Сербияға қаржылай қолдау танытты. Белград бойынша Еуропа одағының делегациясының айтуынша, Сербия бюджетіне алғашқы қаржылай қолдау 50 миллион евро көлемінде бөлінді. Ол сондай-ақ 2010 жылы Сербия тағы 50 миллион евро қабылдайтын болады деді. Еуропа одағы Белградқа 200 миллион евро несие беруге келіскен. Бұл қаржылай көмек Сербия Еуропа одағына мүшелікке енуге өтініш берген тұста болып отыр. Еуроодақ төрағалығындағы Швеция бұл қадамды Балқан елі үшін жаңа тарихи қадам деді. Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі кеңсесі қырғыз билігін бұқаралық ақпарат құралдарын қорқытып үркітуді тоқтатуға шақырды. Бұл мәлімдеме Қырғызстандағы журналистерге қарсы таяудағы шабуылдарға, оның ішінде Қазақстанда қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің өлімінен кейін тарап отыр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевтың атына жолданған хатта Миклош Харасти соңғы айларда журналистерге қарсы шабуыл көбейіп кетті. Қырғызстан үкіметі оны мойындап, оған әдеттегі қылмыс ретінде қарауын тоқтатуы керек деген. Ирак полициясының хабарлауынша Мосул қаласындағы тарихи шіркеуге шабуыл жасалып, бір адам қаза болды, бес кісі жараланды. Сан-Томас шіркеуіне болған жарылыс Иса пайғамбардың туған күні Рождество мерекесіне бір күн қалғанда болып отыр. Ирактың қорғаныс ресмилері осы аптаның басында елдегі Рождество мейрамы кезінде христиан дініндегі ашылық топтар мен шіркеулерге қарсы шабуылдар болуы мүмкін екендігін айтқан. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Түрлі халықаралық ұйым өкілдері қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өліміне алаңдаушылық білдіруде. Халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері әкімшілік жауапқа тартылуы мүмкін. Совет ауған соғысы ардагерлерінің осы уақытқа дейін шешілмей келе жатқан қиындықтары шаш етектен. Қазақстандық саясаттанушылар 2009 жылдағы үкіметтің жұмысына әртүрлі баға беріп отыр. Сот залында денсаулығы сыр берген Қазатомпром компаниясының бұрын Бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Келесі сот 5 қаңтарда жабық өтеді. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Түрлі халықаралық ұйым өкілдері Алматыда мерт болған қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өліміне алаңдаушылық білдіруде. Осыған қатысты мәлімдеме жасаған журналистер қауіп-қатерде құқық қорғау ұйымы журналисті өлтірген адамдарды, сонымен қатар оған тапсырыс берушілерді табуды биліктен талап етіп мәлімдеме жасады. Ал шекарасыз тілшілер ұйымы журналистің өліміне қатысты істі тергеуге шақырды. Қырғыз журналисті Геннадий Павлюк аса ауыр жарақаттың салдарынан Алматыдағы ауруханалардың бірінде сейсенбі күні таңертең көз жұмды. Павлюк 16 желтоқсан күні Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6 қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ауруханаға түскен еді. Қазақстан полициясы журналистің биік ғимараттан құлауына қатысты қылмыстық іс қозғады және оның өміріне қастандық жасауы мүмкін күдіктілер тобын айқындағандығын да хабарлады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естіп білсек.
Журналистер қауіп-қатерде ұйымының мәлімдеуінше, қырғыз журналистің өлімі Қазақстан азаматтарының билік оппоненттерінің қорғансыздығының белгісі. Олар қазақ билігінен өлтірген адамдарды, сондай-ақ оған тапсырыс беруші адамдарды табуды талап етсе, өз кезегінде аталмыш іске Қырғызстанның саяси және күштік құрылымдарының қатысы бар ма, жоқ па, соны анықтауды талап етті. Қырғыз журналистің өліміне алаңдаушылық білдірген халықаралық шекарасыз тілшілер ұйымы да аталмыш қылмыстық істі тергеуге шақырды. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне 10 күндей ғана уақыт қалып отырғанда қазақстандық билік журналист өлімінің себебі ашылып, айыптылардың жазалануына мейлінше күш жұмсағаны, ал Қырғызстанның оған барынша көмектескені абзал деп атап көрсетілген мәлімдемеде. Онда мұның өзі аптаның ішінде журналистерге жасалған 3-ші шабуыл екендігіне назар аударылған. 9 желтоқсан күні Бішкектегі орыс-қырғыз сарапшысы Александр Князевке шабуыл жасалса, 15 желтоқсанда Балтинфо агенттігінің тілшісін полиция киіміндегі адамдар соққыға жыққан деп жазылған мәлімдемеде. Қазіргі уақытта Геннадий Павлюктің өлтіруі мен алдыңғы 2 шабуыл арасында байланыс бар жоғын анықтау мүмкін емес. Бірақ қалай болғанда да ұлтшылдардың мүддесі үшін және саяси жағдайды ушықтыру мақсатында мұндай қастандық шабуылдарын пайдалануға жол берілмеуі керек делінген шекарасыз репортерлар ұйымының мәлімдемесінде. Соңғы мәліметтер бойынша өзіне қастандық жасалатыны туралы Геннадий Павлюктің өзі сезген болуы мүмкін. Осыған дейін Азаттық радиосы хабарлағандай, ол Қазақстанға сапармен келерден бұрын азаматтық некедегі жұбайы Ольгаға бір жағдай бола қалғанда өзін Шолпан атаға жерлеуін сұраған. Журналистер қауіп қатерде қорының президенті Разлана Таукина бұл пікір рас болуы әбден мүмкін дейді.
Как я слышала от своих коллег киргизских.
Менің қырғыз әріптестерімнен естуім бойынша, оған соңғы уақыттарда телефон арқылы қоқан-лоққы жасалған. Бұл жайлы айтыпты да. Екіншіден, оның Қазақстанға келуі де көптеген күдіктерге жетелейді. Бәлкім оны грант бөлеміз деп алдап, осында келген шығар. Ол Алматыға 16 желтоқсан күні аяғасына жиналып келген. 16-сы өзіңіз білесіз, бізде мереке. Қырғыз ақпарат құралдарына демеушілік жасау тұрғысында болатын кездесулер дәл осы күнге белгіленбеген болар. Мұны тек Ресей немесе Қырғызстан өкілдері жасауы мүмкін. Ресейден ешкім келмегендіктен, менің ойымша оны Қазақстанға әдейі шақырған, немесе қоқанлықтардан қашып осында келген.
Дейді Разлана Таукина. Естеріңізде болса, 40 жастағы қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматыда ауруханада 1990-ның 22 күні мерт болған еді. Құқық қорғау органдары оған қастандық жасалған деген болжам айтып отыр. Қазіргі таңда аталмыш жағдайға қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Алматы қалалық ішкі істер басқармасының баспасөз жетекшісі Евгений Лысенконың айтуынша, әзірге тергеу жұмысында еш алға жылжушылық жоқ.
Никакие движения не производится по этому поводу.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі кеңсесі қырғыз билігін журналистерді қорқытып үркітуді тоқтатуға шақырды. Бұл мәлімдеме Қырғызстандағы журналистерге қарсы таяудағы шабуылдарға, оның ішінде Қазақстанда қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің өлімінен кейін тарап отыр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевтың атына жолданған хатта Миклош Харасти соңғы айларда журналистерге қарсы шабуыл көбейіп кетті. Қырғызстан үкіметі оны мойындап, оған әдеттегі қылмыс ретінде қарауын тоқтатуы керек делінген. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Халыққа баспана қалдырайық және Талмас қоғамдық бірлестіктерінің бірқатар белсенділері рұқсатсыз митинг өткізді деп айыпталып отырғандарын айтады. Олар бұл үлескерлер мен борышкерлердің мәселесін шешпес үшін әдейі ұйымдастырылып отырылған шара деп есептейді. Тақырыпты Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Бостандық ауданының ішкі істер басқармасына түскен шағым туралы Талмас қоғамдық бірлестігінің мүшесі заңгер Ермек Қойшынов былай дейді. Кеше Бостандық ішкі істер басқармасына Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының бастығы Әділ Несіпбаевтың атынан хат келген. Онда ол 16 желтоқсан күні тәуелсіздік алаңында рұқсат етілмеген митинг болғандығын жазып, оның ұйымдастырушысы ретінде Есенбек Өктешбаевты атаған. Оны сондай-ақ мені және ұйым белсендісі Сәния Ниязованы әкімшілік жазаға тартуды сұраған. Дейді Ермек Қойшынов. Бостандық ауданы ішкі істер басқармасына істің мән-жайын білуге хабарласқанымызда мекеменің атын атаудан бас тартқан өкілі болған іс жайлы білмейтіндігін, ақпаратты беруге құзыретті адамның әзірге орында жоқ екендігін айтты. Сондай-ақ хат иесі Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының бастығы Әділ Несіпбаевты жұмыс орнында болмай шықты. Рұқсатсыз митинг ұйымдастырды деп айыпталып отырған халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаев бұл шағыммен келіспейтіндігін, өздерінің ешбір заңды бұзбағандығын айтады.
Келіспеймін шағымға, оны сонда жаңа жазып бердік арыз РУ-дыға. Егер де гүл шоғын қою ол қылмысқа жатпайды, шыққанда не әкімшілік, не қылмыстық жатпайды. Егер де жаңағы шара қолданатын болсаңдар, сол 16-сы күні, 17-сі күні шыққан жаңа жүздеген мыңдаған адамдардың бәріне түгел шара қолдану керек деп жазды.
Бұдан бұрын үлескерлер мен борышкерлер мәселесіне байланысты Нұр Отан партиясы мен қаржылық бақылау агенттігіне пикет ұйымдастырғандығы үшін 25 айлық есептік көрсеткішке тең айып сомасын төлеген Есенбек Өктешбаев бұл әкімшілік тарапынан әдейі жасалып отырған қоқан-лоқы және оның түпкі мақсаты үлескерлер мәселесін шешпеу деп отыр.
Сол анау бізді қорқыту мақсатында жаңағы бізді не қылса сосын қалғандар қорқып сөйтіп тарап кетсін деген сондай мен арым ой бар шығармау. Проблеманы айналысқысы келмейді деген сөз.
Қазіргі кезде Талмас және халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестіктерінің үш белсендісіне тағылып отырған айып прокуратурамен қаралуда. Шағым прокуратурада қаралған соң іс азаматтық сотқа жіберілмек. Есенбек Өктешбаев ендігі жолы мені 10 күнге қамаққа алуы мүмкін деп күдіктеніп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты 5 қаңтарда жабық өтеді. Мәжіліс депутаты Тоқпақбаев Республика газетін сотқа бермекші. Иран қауіпсіздік күштері мен аза тұтушылар қақтығыста. Ресей соты Платон Лебедевтің қамалуы заңсыз деп тапты. Әзербайжанда қалалық сайлаулар өтуде. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанда журналистерді қорқытпауға шақырды. АКШ сенаторы НАТО Грузияны қаруландыру керек деді. Еуропа одағы Сербияға 50 миллион евро бөлді. Ирак шіркеуіндегі жарылыстан бір адам қаза тапты. Қазақстандық бір топ депутат оқу орындарында хиджаб киюге рұқсат етуді ұсынды. Сонымен қатар Азаттық радиосы келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады. Совет Ауған соғысы ардагерлерінің осы уақытқа дейін шешілмей келе жатқан қиындықтары шаш етектен. Қазақстандық саясаттанушылар 2009 жылдағы үкіметтің жұмысына әртүрлі баға беріп отыр. Иранда диссидент діндар Монтазериді еске алу шарасы алдында қауіпсіздік күштер мен оппозициялық топтың қақтығысы орын алды. Сот залында денсаулығы сыр берген Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Келесі сот 5-ші қаңтарда жабық өтетін болады. Ғалымдар қазіргі таңда Қазақстан ғылымының ауыр жағдайда екеніне алаңдаулы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 2009 жылдың 15 желтоқсанында Совет армиясының Ауғанстан жерінен басып кіргеніне 30 жыл толады. Ауғанстан соғысының ардагерлері осы уақытқа дейін проблемаларының шешілмей келе жатқанын айтады. Сонымен қатар олар Ауған соғысының ардагерлері туралы заң қабылданбағанын алға тартып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында баяндалады.
1981 жылы әскер қатарына алынған Мұрат Абдушкуров Ашхабад қаласында бір ай дайындықтан өткеннен кейін Кабулға келген бірінші түні бомба жарылғанын айтады. Ол сол кезде кино көргенде әсер алғанын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, солдаттардың өміріне тек соғыс қана қауіп төндірмеген. Мұрат Абдушкуров бір жерде топтасқан 73 адамның 50-і әртүрлі жұқпалы ауруларға шалдыққанын айтады. Сонымен қатар 1981 жылы Кабулға Алматыдан 900 адам аттанғанын айтқан сұхбаттасымыз 4 адамның нақты тірі қалғанын білетін жеткізді.
Страх, когда ты видишь
цинкл. Мырыштан жасалған табыттарды көргенде бойымда қорқыныш пайда болды. Әсіресе госпитальдарға жараланғандарды тасығанда қорқтым. Полкке алғаш келген уақытта қамауда отырған екі ауғандықты көргенде соғыстың ортасына түскенімді түсіндім. Бірінші түні авиация қоймасы жарылды. Ал біз кеше ғана киноға биялаңына барып жүрген жастар едік.
Ауған соғысына қатысушылар парламентте қаралып жатқан заң жобасына олардың ұсынысын енгізбей отырғанын айтады. Ардагерлер парламентке бірінші рет хат жолдағанымен жауап ала алмаған. Марат Ниязов қазір парламентте қаралып жатқан заң қабылданып кететін болса, ардагерлер мәртебесі анықталмайды және өз құқықтарын қорғай алмайды деп отыр.
Бұл заң қабылдап жатқанына 10 жылдай уақыт өтті. Біз талай рет ұсыныстар болды бізге парламент мәжілісшіге, үкіметке де қанша рет ұсыныс болды, бірақ біздің ұсыныстарымызды ешқайсы мәнді берген жоқ. Мына қазіргі заңда біздің құқығымыз қорғалып жатқан бір де статья жоқ. Негізінде мына кім соғысса, соны соғысқан адамдардың статусы соғысқа қатысқандар болу керек.
Ардагерлер 2009 жылы 30 ауған соғысының ардагері денсаулықтарының нашарлығынан қайтыс болғанын айтады. Ауған соғысының ардагері Байкал Хамзин соғыста жарақат алған азаматтар арасында отанына оралғаннан кейін мүгедек болып қалғандар бар дейді. Сондықтан ол ардагерлердің құқығын қорғайтын заң қабылдану керек деп отыр. Оның айтуына қарағанда, парламентте қаралып жатқан заң бойынша соғыс ардагерлерінің қатарына 80 жылдары әскери парызын өтеген азаматтардың барлығы да кіреді.
Олар соғысқа қатысқан ардагерлер туралы түсінікті шатастырып отыр. Қазіргі қаралып жатқан заңды қабылдайтын болса, елімізде соғыс ардагерлер саны 1,5 миллионға жетеді. Оны ешқандай бюджет көтермейді. Өйткені соғысқа қатысушылардың қатарын ауған соғысы болған жылдары әскери борышын өтеген жастардың бәрі кіреді. Сондықтан ол заң соғысқа қатысқандардың мәртебесін анықтап бермейді.
Ресми деректерге қарағанда, ауған соғысына Қазақстаннан қатысқан 22296 адамның 924-і қайтыс болған. Олардың арасында 1000 адам мүгедек болып оралса, 21 адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Қазақстан үкіметінің жыл барысында жасаған саяси шешімдерін кейбір сарапшылар қоғамдық мәселелерді шешуге мардымсыз болды десе, енді біреулері билік саясаты адекватты болды дегенді айтады. Алайда сарапшылардың барлығы да алдағы жылы Қазақстандағы саяси оқиғалар саны өткен жылдағымен салыстырғанда асып түспесе кем болмайды деген ортақ пікірге келіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Саясаттанушы Досым Сатпаев Қазақстан үкіметінің 2009 жылдағы саяси шешімдерінде алға басушылықтан гөрі кері кетушіліктер көп болды дейді.
Политический год, он, к сожалению, больше был движением назад.
Саяси тұрғыда осы жылы кемшіліктер көп болды. Өйткені үкіметтің барлық саяси шешімдері теріс нәтиже берді. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы, сайлау және саяси партиялар туралы заңдарға солақай өзгертулерден бастап, кейінгі жеке өмірге араласпау туралы заңды қабылдауы осының бәрі республикадағы ақпараттық кеңістікті шектейді. Бұл әрине саяси дамуға да кедергі жасайды. Бұған қоса Қазақстанда биыл айтарлықтай саяси реформалар жүргізілген жоқ.
При этом в этом году ничего серьезного с точки зрения политического реформирования не было сделано.
Сондай-ақ саясаттанушы 2009 жылы елдегі көптеп орын алған халық наразылықтары үкімет жұмысының бұл жылдағы мардымсыз болғандығының дәлел екендігін айтады.
В этом году, конечно, активность была очень высокая. То есть
биыл тартысты оқиғалар көп болды. Митингті, наразылық акциялары, түрлі кекежіндер мен даудамайлар. Бұл үкіметтің жұмысына жақсы баға емес. Ол биліктің қоғамдық мәселелерге байланысты дер кезінде әрекет жасамайтындығын көрсетеді. Бұдан бөлек үкіметтің әртүрлі салалардағы жүргізіп отырған саясаты қоғамда жағымды пікір қалыптастырған жоқ. Сондықтан адамдар наразылықтарын осылай білдіруге мәжбүр.
И поэтому людям приходится реагировать именно так.
Дейді Досым Сатпаев. Саясаттанушы Әзімбай Ғали үкіметтің 2009 жылы жүргізген саясаты адекватты болды деп санайды. Сондай-ақ ол саяси наразылық акцияларының мәлімдеме және тағы басқа шаралардың көптеп орын алғандығы елдегі азаматтық қоғамның қалыптасып келе жатқандығының бір көрінісі екендігін айтады.
Дағдарыстан шығу бағдарламасы байсалды болды, биліктің имиджі көтерілді, кедендік одаққа кіргеннің қолдау қиын, минустері көп деп ойлаймын. Ұлттық бірлік туралы доктрина біраз дағдарыстықты тудырды. Бұл оқиғаны бағалай отырып, Қазақстанда азаматтық қоғамның нақты белгісі көрінді. Дағдарыс кішкене катализатор болды. Оның үстіне оның алдындағы мына ұлттық үрдістерге сәйкес олар қоздырды. Үкіметтің әрекеттері адекватты, дұрыс болды. Енді жеке қателіктер кейбір департаменттерде болады әрине.
Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім үкіметтің саяси шешімдерін қанағаттандырарлық емес деп бағалап отыр.
Мен ойымша ешқандай да бір үлкен реформа жасалған жоқ. Әлгінгі де мысалы жер мәселесі, мемлекеттік тіл бұл ішкі миграцияға мәселе қою, бұл оралмандардың мәселесі. Оралмандардың мен ойымша келешілік квота тағы да екі есе қысқаруы мүмкін. Қысқасы біздің ұсынған, біздің күткен мәселеміз жасалған жоқ. Мен ойымша біздегі бір кішкентай осы тоқыраулар реформалардың болмауының да бір себебі біздегі жаңағы бір партиялық парламент сияқты. Сондықтан бұл жағына келгенде біз шындығында да қанағаттандыруға болмайтын бағаны қоюымыз керек.
Саясаттанушы Досым Сатпаев Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі кезінде де елдегі саяси оқиғалар көптеп орын алатындығын айтса, Әзімбай Ғали:
келесі жылда бағалар көтеріледі, әсіресе газ бен электрқуатқа. Үшінші, әлеуметтік және ұлттық қайшылықтар 2010 жылдың бірінші жартысына дейін бой көтереді, екінші жартысында жағдай тынышталады
деген болжам жасап отыр. Дос Көшім келер жылда ұлттық мәселелер тағы көтеріліп шешіле бастайды деп үміттеніп отырмын дейді.
Қоғамдық ұйымдардың көзқарасын және олардың іс-әрекеттерінің әрі қарап дамитынын және оны халықтың қолдайтынын сезсе, кейбір реформаларды өз жері жасауға тиіс. Мысалы, мен мемлекеттік тіл туралы заңның келесі жылы қабылдануын ойлар едім, үміттенер едім. Өйткені ол туралы депутаттардың арасында да, саясаткерлердің арасында да баяғыдан сөз жүр. Бұл қазақ мемлекеті екенін, қазақ тілінің міндеттілігін кіргізетін бір доктринаның қажеттілігі бар. Қысқасы, осының бәрі келесі жылы мүмкін тағы да бір дүрбелең болмаса да, халықтың бір қаһарын көрсететін жыл болама деген үмітім бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 1990-ның 23-ші күні Иранда жексенбі күні қайтыс болған диссидент діндар Аятолла Хусейн Али Мунтазириді еске алу шарасы жоспарланған. Исфахандағы реформашыл діндар Аятолла Жалаледдин Тахири бастаған топтың аза тұту шарасы алдында қауіпсіздік күштер мен оппозициялық топтың қақтығысы орын алды. Осыдан екі күн бұрын Қом қаласында өткен Мунтазириді жерлеу рәсімі кезінде үкіметке қарсы үлкен шерулер болды. Оппозициялық веб-сайттардың жазуына қарағанда, Иран полициясы мен қауіпсіздік күштері сәрсенбі күні қазаға жиналғандармен қақтығысқан. 1979 жылы Иран төңкерісінің негізін қалаған Мунтазири кейін билікті ашық сынағаны үшін үй қамаққа алынған диссидентке айналды. Елдің діни қайраткері әрі диссидент болған Мунтазиридің өмір жолы туралы хабарды әріптесім Үкілай Бестайдан тыңдайсыздар.
Иранның ақпарат құралдарының хабарлауынша белгілі діни қайраткер Аятолла Хусейн Али Мунтазири жексенбіге қараған түні Қом қаласындағы үйінде көз жұмды. Ұйықтап жатқанда жан тәсілім еткен Мунтазиридің өліміне не түрткі болғаны айтылмады. Ол өзінің өмір жолында ислам төңкерісінің негізін қалаушыдан бастап, ислам шарттарын алға тартып, елде диктатура орнатқан Иран билігін ашық сынаушылардың бірі болды. Азаттықтың Фарда радиосына берген сұхбатында Иранның реформашыл діндары Мухаммед Тағи Фазел Мейбоди марқұм Мунтазири Иранда адам құқығының үлкен қорғаушысы болды деді. Ол діни сенім нанымы діни мектептерге дейін жетіп үлгі болған қайнар бұлақ еді. Ол адам құқығы мәселесіне өте жоғары маңыз беретін және ол осы тұрғыдағы ғаламдық мәселелерді оқып біліп отыратын. Сонымен қатар ол әрбір азаматтың жеке құқығына ерекше маңыз беріп, азаматтық құқық туралы кітап жазды. Мен адам құқықтары жайлы осындай білімі бар шейіттің басқа ұлы аятолласын көрмедім, дейді Мейбоди. 1979 жылғы ислам төңкерісінің негізін қалаған Мунтазири кейінірек Ислам Республикасын құрған елдің жоғарғы рухани жетекшісі Аятолла Рухолла Хомейнидің орнын басуы керек болған. Бірақ 1989 жылы Хомейни қайтыс болар алдында ол екеуі Ирандағы адам құқығы жағдайы мен Иран-Ирак соғысына байланысты сөзге келіп қалады да, кейін оның орнына елдің рухани жетекшісі болып Аятолла Али Хамени келеді. Мунтазири ұзақ уақыт елдегі қазіргі рухани жетекші Хамейнидің діни білімін қатаң жаза қолдануға бейімділігі мен қауіпсіздік күштеріне көп иек артатынын сынап келген. Фарда радиосының тілшісі Мехрдат Мирдамади Хаузанидің айтуынша, Мунтазири әрдайым ислам құндылықтарын алға тартатын.
Айтолла Мунтазири always mentioned this that Islamic teachings are to be followed even if they
Аятолла Мунтазири әрқашан да тіпті бізге қарсы болса да ислам сабақтары болу керек дегенді айтатын, дейді Хаузани. 1997 жылы Мунтазири жоғарғы жетекші болуға білімі аз деп Хамени мен қақтығысып қалған. Осыдан кейін оның Қом қаласындағы діни мектебі жабылып, кеңсесіне шабуыл жасалды. Ал Мунтазиридің өзі 5 жылға үй қамаққа алынды. Саяси оқшаулануға қарамастан Мунтазири ирандық реформашыларды рухани жігерлендіріп, сыйлы діни тұлға болып жүрді. Кейбір реформашыл тұлғалар Мунтазириді маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін пайда болған оппозициялық жасылдар қозғалысының рухани көсемі ретінде қабылдады. Ұлғайған жасы мен әлсіз денсаулығына қарамастан Мунтазири президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланған сайлау қорытындысына байланысты оппозицияның айтқандарын қолдап отырған. Тамыз айында Мунтазири Иран билігін исламды жамылып, елде диктаторлық жүйе қалыптастырды деп айтты. Енді ол өмірден өтсе де Иранның оппозициялық қозғалысына ықпалы жалғасады береді, дейді Фарда радиосының тілшісі Мехрдат Мирдамади Хаузани. Ол дүйсенбі күні шейіттердің қасиетті қаласы Қомда жерленді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Қадырмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің сот процесі қаңтардың 5-де басталып, бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық жағдайда өтеді. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің хабарлауынша, Жәкішевтің ісі бойынша сәрсенбі күні өткен алдын ала тыңдауда осындай шешім қабылданды. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді, бірақ ол көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына әкетілді. Азаттық радиосына оның адвокаты Нұрлан Бисекеев мәлімдегендей, Жәкішевтің денсаулығы нашар деген дәрігерлердің ескертуіне қарамастан, оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің 4 қызметкері ауруханадан шығарып алған. Бисекеевтің айтуынша, сот Жәкішевтің қатысуынсыз тыңдауларда жалғастыруға шешім қабылдады. Мұхтар Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Парламент мәжілісінің депутаты Сәттік Бақпаев республика редакциясынан газетте жарияланған мақаланы жоққа шығаруды талап етті. Оның пікірінше, ондағы мақалада мәліметтер оның ар ожданына нұқсан келтіреді. Депутаттың айтуынша, республика газетінде 2009 жылы 17 желтоқсанда жарияланған бұл мақалада автор интернетте Сәттік Бақпаевқа қатты ұқсайтын кісінің жас әйелмен бірге болғандығы туралы бейнетаспа шыққандығын келтірген. Сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында сөйлеген Сәттік Бақпаев мақаладағы мәліметтерді жоққа шығару туралы хатты республика редакциясына жолдағандығын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығынан бұл ақпараттың рас өтірігін анықтау үшін зерттеу жүргізуін сұрағандығын мәлімдеді. Сәрсенбі күні Иранда жексенбі күні қайтыс болған диссидент діндар Аятолла Хусейн Али Монтазериді еске алу шарасы алдында қауіпсіздік күштері оппозициялық топпен қақтығысты. Оппозициялық вебсайттың жазуынша, қақтығыс Исфахандағы реформашыл діндар Аятолла Жалаледдин Тахири бастаған аза тұтушылар мешітке жинала бастағанда орын алды. Оқиға орнында болған ирандықтың айтуынша, Ирандық күштер еске алу шарасы өтетін Сейіт мешітін қоршап алып, аза тұтушылармен қақтығысты, дейді ол. Сондай-ақ, аза тұтушылардың біразы қамауға алынғандығы айтылып отыр. Осыдан екі күн бұрын Хом қаласында өткен Монтазериді жерлеу рәсімі кезінде үкіметке қарсы үлкен шерулер болды. 1979 жылғы Иран төңкерісінің негізін қалаған Монтазери соңғы жылдары билікті ашық сынағаны үшін диссидентке айналған. Ресейдің жоғарғы соты бұрынғы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің әріптесі 2003 жылы қамауға алынған Платон Лебедевтің қамалуын заңсыз деп тапты. Жоғарғы соттың алқасы адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың 2007 жылы шығарған Платон Лебедевтің қамалуы мен соты алдында құқы бұзылған деген үкіміне байланысты отырыс өткізген еді. Еуропалық сот шешімімен Ресей Лебедевке 10 миллион евро төлеп, заң бұзушылықты тоқтатуы керек болған. Кезінде Ресейдің ең бай адамы болған Ходорковский мен Лебедев салықтан жалтарды деген айыппен 8 жыл түрме жазасын өтеп жатыр. Оларға ақша жымқырды деген жаңа айыптар бойынша тағы сот процесі жүріп жатыр. Қытайда әйгілі диссидент Лю Сяоба сот алдында жауап берді. Ол Қытайдағы социалистік жүйені құлату үшін арандатушылық жүргізген деген күдікпен биыл маусым айында ұсталған болатын. 1989 жылы Тяньаньмен алаңында студенттердің наразылық шерулеріне қатысқан Лю ғалым және үкіметтің белсенді сыншысы ретінде танымал. Бұған дейін ол адам құқығын қорғаушылардың демократия мен азаматтық қоғамның сақталуын Қытай билігінен талап еткен мәлімдемесі Хартия 08 жарыққа шығардан бір күн бұрын 2008 жылы желтоқсанда ұсталып, қамауға алынған еді. Еуропалық одақ және ақш Қытай билігінен диссидентті босатуды талап етуде. Еуропа одағы Сербияға қаржылай қолдау танытты. Белград бойынша Еуропа одағының делегациясының айтуынша, Сербия бюджетіне алғашқы қаржылай қолдау 50 миллион евро көлемінде бөлінді. Ол сондай-ақ 2010 жылы Сербия тағы 50 миллион евро қабылдайтын болады деді. Еуропа одағы Белградқа 200 миллион евро несие беруге келіскен. Бұл қаржылай көмек Сербия Еуропа одағына мүшелікке енуге өтініш берген тұста болып отыр. Еуропа одағы төрағалығындағы Швеция бұл қадамды Балқан елі үшін жаңа тарихи қадам деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі кеңсесі қырғыз билігін бұқаралық ақпарат құралдарын қорқытып үркітуді тоқтатуға шақырды. Бұл мәлімдеме Қырғызстандағы журналистерге қарсы таяудағы шабуылдарға, оның ішінде Қазақстанда қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің өлімінен кейін тарап отыр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевтың атына жолданған хатта Миклош Харасти соңғы айларда журналистерге қарсы шабуыл көбейіп кетті. Қырғызстан үкіметі оны мойындап, оған әдеттегі қылмыс ретінде қарауын тоқтатуы керек деген. Ирак полициясының хабарлауынша Мосул қаласындағы тарихи шіркеуге шабуыл жасалып, бір адам қаза болды, бес кісі жарланды. Сан-Томас шіркеуіне болған жарылыс Иса пайғамбардың туған күні Рождество мерекесіне бір күн қалғанда болып отыр. Ирактың қорғаныс ресмилері осы аптаның басында елдегі Рождество мейрамы кезінде христиан дініндегі ашылық топтар мен шіркеулерге қарсы шабуылдар болуы мүмкін екендігін айтқан. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірменді әлеумет, ендігі кезекте Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Сот залында денсаулығы сыр берген Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Келесі сот 5 қаңтар күні жабық өтеді. Ғалымдар қазіргі Қазақстан ғылымының ауыр жағдайда екеніне алаңдаулы. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің жаңа қадамдары жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Сот залында денсаулығы сыр берген Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Оның адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің айтуынша, сот отырысы айыпкерсіз жалғастыра беруді ұйғарған. Бұған дейін адвокат Бейсекеев бұл істің Астанадағы аудандық сотта қаралуына күмән білдірді. Алайда сот төрағасы бұл өтінішті қанағаттандырған жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Бейсекеев аудандық соттың бұл жауабына Астана қалалық сотына шағым түсіргендігін хабарлады. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндайды. Талғат?
Я, Мира, ассаламу алейкум. Қазірден бүгін Астананың Сарық аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулары жалғасты. Бұл күні айыпкердің адвокаты Нұрлан Бейсекеев осы істі судья Нұрлан Жолдасбековтің қарауына өз қарсылығын білдірді. Жоғары тұрған сот орындары адвокат Бейсекеевтің сейсенбі күні берген өтінішіне байланысты тиісті қаулы қабылдау керек болатын. Осыдан бір күн бұрын адвокат Бейсекеев Мұхтар Жәкішевке айып тағылып отырған қылмыстық істі Астанада емес, Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартады. Бірақ адвокаттың айтуынша судья Нұрлан Жолдасбеков сәрсенбі күні шығарған қаулысында алдын ала тыңдауды аяқтап, негізгі сот отырысын бастау туралы ұйғарымын жариялаған. Сондай-ақ сот Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президентінің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Қыстаубаев мектепте және университетте қазақ тілінде білім алғандығын алға тартып, өзінің тергеу ісінің материалдарымен қазақ тілінде танысуға рұқсат сұрап өтініш жасаған болатын. Бұл орайда адвокат Бейсекеев Қыстаубаевтың орыс тілін жетік білмейтіндігі себепті оған аудармашының көмегі қажет екендігі кешегі алдын ала тыңдау басталған сәттен ақ сотқа белгілі болғандығына журналистердің назарын аударған еді. Осы орайда Бейсекеев былай деді: іске байланысты судьяның ұстанымы осындай болғаннан кейін, яғни біздің берген өтініштеріміздің барлығын қанағаттандырмай кері қағып, сот отырысы қай тілде жүрсе де оның қылмыстық процессуалдық заң талабына қайшылығын көрмей тұрмын деп мәлімдеген соң, мен сот ісін бұл студияның қарауына өзімнің қарсылығымды білдіруге мәжбүр болдым. Бұл сотқа лайықтылық емес. Сот мұндай қателік кемшіліктерді болмашы нәрсе деп қарамауы тиіс, деді адвокат Бейсекеев Мира.
Талғат, ал сот барысында Мұхтар Жәкішевтің жүрегі сыр беріп, оны ауруханаға алып кеткен жайлы хабарланған еді. Ал бұл туралы өзіңде қандай мәліметтер бар?
Мира, олырас айыпкердің әйелі Жәмилә Жәкішева мен адвокат Нұрлан Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің денсаулық жағдайына қауіп төніп тұрғанын айтып, оны дереу ауруханаға жатқызуды сұрап, бұған дейін бірнеше рет мәлімдемелер жасаған болатын. Сәрсенбі күні сот отырысындағы үзіліс кезінде журналистерге шыққан адвокат Бейсекеевтің сұхбатынан соң бірнеше минут өтісімен сот залында денсаулығы нашарлап қалған Мұхтар Жәкішевке жедел жәрдем шақырылды. Оның қан қысымы көтеріліп кетті, дәл қазір оған жедел жәрдем шақырылды, деді кейінірек адвокат. Сондай-ақ сот отырысты айыпкердің қатысуынсыз жалғастыра беруді ұйғарғанын хабарлады. Желтоқсанның 22-сі күні алдын ала сот тыңдауы басталардан бұрын Мұхтар Жәкішевтің қан қысымы өлшеген кезде 185-25 екендігі анықталған, дейді адвокат. Азаттық радиосына Жәмилә Жәкішева сәрсенбі күні сот залында денсаулығы күрт нашарлап кеткен жұбайына шақырылған жедел жәрдем оны Астанадағы нөмірі бірінші қалалық ауруханаға алып кеткенін хабарлады. Алдын ала тыңдауларда қан қысым қатты көтерілген мұқтажы күшіп, есін жоғалтып ауруханаға түскен еді. Бірақ ол көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу бақытына әкетілген. Азаттық радиосына оның адвокаты Нұрлан Бисекиев мәлімдегендей, жәкшіптің денсаулығы нашар деген дәрігерлердің ескертуіне қарамастан оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің 4 қызметкері ауруханадан шығарып алған екен.
Талғат, ал бұған дейін прокурор процестің ашық өтуін сұраған болатын. Ал бұған қатысты қандай да бір шешім шығарылды?
Сейсенбі күні алдын ала сот тыңдаулар басталған кезде прокурор осындай ұсыныс жасаған еді. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Шәкішевтің сот процесі енді қаңтардың 5-інде басталатын болып шешіліп отыр. Ал бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық есік жағдайында өтеді деп сот осындай шешім шығарды. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің хабарлауынша Шәкішевтің ісі бойынша сәрсенбі күні өткен алдын ала тыңдауда осындай шешім қабылдаған екен. Шәкішевке жалпы ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бірақ айыпталушы Шәкішевтің өзі мұны мойындап отырған жоқ. Мира,
көп рахмет. Талғат, қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша өтіп жатқан сот отырысы жайлы хабар тыңдадыңыздар. Онымен өздеріңіз телефон арқылы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырды. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Бір топ Қазақстан ғалымдары елдегі екі ғылыми орталықты тарату туралы білім және ғылым министрлігінің бағдарламасына қарсы шығып, желтоқсанның 23-ші күні ақпарат құралдарына мәлімдеме жасады. Олардың айтуына қарағанда, Қазақстанда ғылым комитетінің дұрыс жұмыс жасамауы себепті елде ғылым саласы мүлде артта қалып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Қазақстан ғалымдары республикалық бірнеше кәсіпорындардың мәселесі туралы білім және ғылым министрлігі шығарған қаулының жүзеге асуына қарсы. Олардың айтуынша, бұл қаулы елдегі биологиялық және инновациялық технологиялар бойынша ірі ғылыми орталықты таратуға бағытталған. Мұндай қателікті жіберуге болмайды дейді микробиология және вирусология институты директорының орынбасары Ғайни Таубекова.
Атырау облысындағы, өздеріңіз білесіздер, экологиялық дағдарысқа байланысты мұнай және мұнай өнімдері мен топырақтың ластануы. Бұл биологиялық зерттеулер орталығы сол мәселемен айналысады. Микробиология институты бар, ботаника институты бар, зоология институты бар. Осы барлығын ұйымдастырып отырған бұл орталықтың рөлі деп ойлаймын. Орталықтарды сақтап қалу бұл ғылымдағы ең бір жақсы мәселе.
Ғалымдардың айтуынша, бұл орталықтарда елдегі ғылым үшін өте маңызды кешенді жобалар жүзеге асырылуда. Егер бұл тоқталатын болса, Қазақстан ғылымы үлкен зиян шегеді дейді.
Как известно, администрация президента было разработано предложение.
Бұған дейін президент әкімшілігі ғылым және инновациялық технологиялар бойынша жеке министрлік құру туралы ұсыныс айтқан еді. Біз ғалымдар бұл ұсынысты қос қолдап қолдаймыз. Алайда білім және ғылым министрлігінің ұстанымы бұған қарама-қайшы. Біз қайткен күнде де биологиялық зерттеулер орталығы тағы басқа да ғылыми орталықтардың таратылуына жол бермеуіміз керек. Біздің шенеуніктер мұны түсінбейді, үсіне алмайды да. Себебі бүгінгі таңда ғылым саласында басқа да саланың мамандары жүр. Ғылым комитетінде елдегі ғылымның дамуына, ғалымдардың әлеметтік жағдайын жақсарту бағытында ешқандай бастама көтермеген. Аталған салаға кездейсоқ келген адамдар отыр.
Дейді ғылыми қызметкерлер комитеті кәсіподағының төрағасы Марат Молдахметов. Біз осыған қатысты білім және ғылым министрлігі қарамағындағы ғылым комитетіне хабарласқан кезде төмендегідей жауап естідік.
Біз бұндай телефонмен арқылы мен жауап бере алмаймын.
Ғалымдардың айтуынша, қазіргі таңда ғылым саласына кедергі болып отырған факторлардың бірі ғылыми институттардың құрылымдардың әртүрлі министрліктерге бағынуы, ал мұндай жағдайда ғылымның дамуын бір жақты қадағалау мүмкін емес деп отыр.
Вопрос не в том, кто там сидит.
Мәселе жаңа құрылатын органда кім отыратындығында немесе оның өкілеттігінде болып отырған жоқ. Біз тиімді жүйе қалыптастыруымыз керек. Ғылымды қаржыландыратын, қадағалайтын орган барлық салалардың үстінен қарауы тиіс. Оның барлық салаға қол жетуі тиіс. Қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған ғылым комитеті ол тек белгілі бір салалар бойынша жұмыс істейді. Сол себепті бұл қателікті біз қайталамауымыз керек.
Дейді ғылым одағының атқарушы директоры Ринат Ысқақов. Ресми деректер бойынша Қазақстанда 300-ге жуық ғылыми ұйым бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтты.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты 5 қаңтарда жабық өтеді. Мәжіліс депутаты Тоқпақбаев Республика газетін сотқа бермекші. Иранда қауіпсіздік күштері мен аза тұтушылар қақтығысты. Ресей соты Платон Лебедевтің қамалуы заңсыз деп тапты. Әзербайжанда қалалық сайлаулар өтуде. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанда журналистерді қорқытпауға шақырды. АКШ сенаторы НАТО Грузияны қаруландыру керек деді. Еуропа одағы Сербияға 50 миллион евро бөлді. Ирак шіркеуіндегі жарылыстан бір адам қаза тапты. Қазақстандық бір топ депутат оқу орындарында хиджаб киюге рұқсат етуді ұсынды. Сонымен қатар Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің жаңа қадамдары жайында тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар жазушы, аудармашы Герольд Бельгердің Берлин қаласында жарық көрген Кезбенің үйі атты кітабы туралы Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар ағайын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің әрекетімен бірнеше құрылыс жобасы іске аспақ. Нәтижесінде Қазақстан экономикасына 8 миллиард доллар көлемінде инвестиция келеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы Үлкен Мәсімов 90 айының соңында Алматыда мәлімдеді. Жаңа қадамдары жайында және оның Қазеркейзет компаниясы наразы азаматтарының әрекеті туралы Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Қазақстан үкіметі басшысы Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімов басқаратын Қазеркз компаниясы 2010 жылдан бастап жаңа жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Себебі ол басқаратын компания Париджи Групп деп аталатын инвестициялық компанияның құрамына кіріп, енді осы компаниямен бірігіп қонақ үй, мектеп және балабақша салмақшы. Бұл туралы Қажымхан Мәсімов 90-ның 21 күні Алматыда өткен арнайы симпозиумда мәлімдеді.
Біз Қазер фирма осыдан 2 жыл бұрын сол Германияда адамда жүргенде сол жалпауымен кездесіп, жалпы жағдайды айтқамыз. Сонан кейін ол өзде өте білімді, экономик, финансы жақсы, дүние жүзінің жағдайларын жақсы біліп отыр. Сондықтан ойланып, осыдан 2 жыл бұрын келген Қазақстанға, біздің фирмамен, Қасерменен, сондықтан ол келесі ақшасын тастаған жоқ. Барлық облыстарда болдық, қыдырттық, жүргіздік, көрдік. Ал жалпы өзі Қазақстан келешегі болатынын жақсы біліп отыр. Ал енді қазір бізде инвестиция да бар, бәрі де бар.
Осылайша Қажымхан Мәсімов Қазақстан экономикасына 8 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартпақшы екен. Ал Қазақстанда қонақ үй салуды жоспарлап отырған олардың Париджи Групп деп аталатын жаңа серіктесіне Қажымхан Мәсімов балабақша, мектеп салайық деп ұсыныс жасаған. Шетелдік инвестор бұл ұсынысқа келісім берген. Үкімет басшысының әкесі Қажымхан Мәсімов олардың ұсынысы үкіметте қаралып жатқанын айтады.
Министр Түймебаев мырзаға жолыққанбыз. Енді өзіміз де істеп отырмыз ғой қазіргі мына проекттар. Детсад, школ, жаңа сондай-сондай больница жаңа кетті, соны біз ұсыныс жібердік. Біз бұның ең бір мықтылығы, бәріңізді білесі, инвестордан көп адам жоқ. Бәрі келеді, тыңдайды, көреді, сосын кетеді. Бұл кісі ондай кепілдік сұрап отырған жоқ, бірақ таңдап, проектін өз таңдап алады.
Париджи Групп деп аталатын инвестициялық компанияға Қажымхан Мәсімовтің Қазеркз фирмасынан өзге Қуат құрылыс корпорациясы да мүше болып отыр. Бір айта кетерлігі, бұл компаниялардың үлескерлерінің көпшілігі ақшаларын қайтара алмай, немесе пәтерлерін ала алмай жүр. Олар талай рет наразылық шараларын өткізіп, бақ өкілдерінің алдына мәлімдеме жасаған болатын. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімов басқаратын Қазьер кізі компаниясынан зардап шеккен азаматтардың бір бөлігі 1998 күні президент Назарбаевқа ашық хат жолдаған болатын. Бұл хатқа қол қойғандардың арасында Алтын Үсенова бар. Ол Қазьер кізі компаниясының қаржы директорына ақша беріп цемент алмақшы болған, алайда ақырында алданып қалғанын жеткізді.
2 жыл бұрын $2,210 апарып бердік Сапаркүлдің қолына. Цементті жіберейік десек, ақша жоқ деді. Ақша бермесеңіз 12 состав селай жібереміз деді. Мақұл, ойбай, енді бір нәрсе дәметі болса, кредитный ақша болғаннан кейін тағы 50 мың бердім. Сөйтіп-сөйтіп 150 мың алды, тағы майдалап 375 мың ақшамды алып, қартайға мені шақырады, кел ақша береміз деп. Мен келмедім. Бермейді, ақша жоқ деп. Сіз айтады дейді, бізден ақша сұрайтын болса, бәрін түрмеге қаматам деп. Кім ол бізден ақшалап, еше біз түрмеге қамайды. Осы менің жұмысым. Ақшамызды берсін.
Алтын Үсенова сияқты азаматтардың саны жылдың басында 120 адам болған. Олардың бір тобы Наурыз айында Астанадағы экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттік немесе қаржы полициясы ғимараты алдында жиналып, Қазьер кізі компаниясының басшылығына қатысты шара қолдануды талап еткен. Олардың айтуынша, бұл компания кәсіпкерлердің ақшасын алып, бірақ цемент беру туралы келісімді орындамаған. Құқық қорғаушы Талас Сағынбаевтың айтуынша, сол кезде кәсіпкерлердің бір тобына ақшалар қайтарылып берілді, ал екінші бір бөлігіне берілген жоқ. Сол себептен олар 1998 күні Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Енді үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовтің қорғаушылары осы азаматтармен соттаспақшы. Бұл туралы Қажымқан Мәсімовтің адвокаты Әлия Матаева мәлімдеді.
До сегодняшнего дня почему они мне не подали суд?
Неге олар осы күнге дейін сотқа бермеді? Неге олар қылмыстық іс қозғамады? Тамыз айынан бері осының барлығын біз жасап жатырмыз. Біздің шағымымыз Астана қалалық ішкі істер департаментінде жатыр. Біздің ісіміз сотта қаралуда.
Дейді Қажымқан Мәсімовтің адвокаты Әлия Матаева. Қазіргі кезде Қажымқан Мәсімовтің қорғаушылары құқық қорғаушы Талас Сағынбаевпен соттасып жатыр. Алайда адвокат Әлия Матаеваның айтуынша, қорғаушы оларға байланысқа шығып, мәселені сотқа жеткізбей шешу жайында ұсыныс жасаған. Алайда мұндай мәліметті құқық қорғаушы Талас Сағынбаев жоққа шығарып отыр.
Это вымысел, это фантазия. Я никогда не выходил на связь.
Бұл ойдан шығарылған фантазия, мен ешқашан байланысқа шыққан емеспін. Мұны тексеріп көруге болады. Екіншіден, мұның барлығы жалаң мәлімдеме ғана. Қазіргі уақытта Қажымқан Мәсімовтың жағы қаржы директоры адвокаты келіскісі келеді. Мен оларға не соттасыңдар, не болмаса келісіңдер дедім. Ал келісу өте оңай. Елге қарыздарын қайтарып, осымен әңгімені тәмамдау керек. Олар мұның барлығын ауызша айтады. Мен оларға жазбаша ұсыныс жасаңдар дедім. Бірақ әзірге жазбаша ұсыныс түскен жоқ.
Дейді қорғаушы Талас Сағынбаев. Әзірге ол келесі сот отырысына дайындалып жатыр. Менде барлық құжаттар бар, дейді ол. Сот істі әділетті қараса, жеңетініне сенімді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақта ғарен Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Жазушы аудармашы Герольд Бергер Берлинде жарық көрген Кезбенің үйі атты кітабы туралы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Автор бұл кітапта этникалық немістердің тағдырын ашып көрсеткісі келгенін айтады. Романдағы оқиғалар өмірде болған жайттардың негізінде жазылған. Кейіпкерлер де ойдан шығарылмаған, дейді жазушы. Ендігі кезекте Герольд Бергердің Азаттық радиосына берген осы сұхбатын ұсынамыз. Сұхбатты әзірлеген тілшіміз Балжан Женіс қызы.
Домский тальцы романы алғаш рет 2003 жылы Астанадағы аударма баспасында басылып, осыдан 2 жыл бұрын раритет баспасында қайта басылып шығарылды. Таяуда Германияның Ханс Шиллер баспасында Қазақ кітапханасы деген топтамамен Қазақтың танымал жазушыларының 15 шақты кітаптары шығарылған болатын. Соның арасында Бельгердің аталмыш кітабы да неміс тілінде жарыққа шықты.
Оларды жер аударған, қуғынға ұшыратқан немістерді тірліктері қиын болған, әр жерде комбинатураның астында тұрған, менде сол комбинатураның астында болған адамның бір кездері 16 жастан бастап бәрі комендатураға тізімге алып отыратын. Сондықтан бұлардың барлығында үйсіз адамдар еді ғой. Бірақ немістің ұғымында, немістің дәстүрінде үйдің культісі болады. Соған байланысты қай жерде жүрсе де жаңағы біздің немістер қай жерге айдаса да ең алдымен үй салудан бастайтын. Өзі мүмкіндігіне қарай үй салатында сол тұрған жеріне сіңісіп кететін. Қырғыздың арасында болса қырғызға сіңісіп кетеді, қазақтың арасында болса қазаққа сіңісіп кетеді деген сияқты, орыстың арасында болса орыс арасында. Сондықтан менің романымның тақырыбы «Домский тальца» болудың өзі ол. Сондықтан Домский тәлсі деген неміс тағдырының трагедиясын беретін ұғым.
Автор бұл романда неміс пен қазақтың тағдырын көрсеткісі келгенін айтады.
Өзі екі езілген халықтың тағдыры ұқсас келеді. Сондықтан қазақтардың немістерді қабылдауында, яғни немістердің қазаққа сіңісіп кетуінде өзі кәдімгі диалектикалық заңдылық бар. Өйткені олар бір-бірін жақсы түсінеді, екеуі де үлкен қорлық көрген халықтар. Сондықтан қорлық көрген халықтар бір-біріне бауыр келеді, жақын келеді, бірін-бірін тамаша түсінеді.
Геральт Бельгердің айтуынша, романда негізінен 1941-1956 жылдар аралығындағы болған оқиғалар баяндалған.
41-ші жылы бізді Еділ бойынан Қазақстанға, Сібірге жер аударды. Ол жерде біздің автономиялық республика болатын, астанасы Энгельс болатын, сол Энгельс қаласында мен туғанмын. Сол 7 жасында Қазақстанға келіп, содан бері Қазақстанда тұрып келем ғой енді. 41-ші жылдың оқиғасы содан басталады. Ал 56-шы жыл дегеніміз не міне? 56-шы жылы біздің кеңес немістеріне азды болса бостандық берген. Оған дейін немістерді жоғары оқу орнына алмайтын, қабылдамайтын, еркін жүруге құқығы болмайтын деген сияқты еді ғой. Мен алғашқылардың бірі болып жоғары білім алған немістердің бірімін. Біздің Каспийде небәрі 54-ші жылы 5 неміс түсті оқуға. Оған дейін бірде бір неміс оқымаған. Сол сияқты басқа университеттерде, институттарда бірен саран болмаса көбісін қабылдамаған. Я орысша фамилия алғандар, атын өзгертіп орыс болғандарды ғана қабылдайтын. Сондықтан сол комендатура деген таратылып, 56-шы жылы бізге бостандық берілді.
Бұл роман жайында марқұм сыншы Сайлаубек Жұмабеков кезінде үлкен мақала жазған. Сонда ол роман атауын қазақшаға аудара алмай біраз қиналып мағынасына қарай бұл туындыны көкейкесті деп аталуы керектігін айтқан болатын. Кезбенің үйінен гөрі көкейкесті атауы менің шығармамның табиғатына етене жақын дейді шығарма авторы. Ал оның немісше атауы былай болады екен.
Жаңағы скиталец дегеннің өзінде немісшесі де оңып тұрған жоқ. Немісшесінде ат жоқ оған. Сондықтан бұл Das Haus des Heimatlosen деп аударғаны үйсіздердің үйі деген мағынаны береді. Үйсіздер кәдімгі немістер, кеңес немістері, сол замандағы енді қазір солардың үйі.
Роман Геральт Бельгердің өзі жайында екен.
Менің әкем алғашқылардың бірі болып қазақ ауылында үй салған адам болды. Енді мен Волгаға қайтпаймын, өз отаныма оралмаймын, қазақтың арасында қаламын деген үлкен қағидаға бойырып, ақырында сол қазақ ауылында үлкен ағаш үй салған. Неге содан басталады өзі? Оның өзі кейіпкерлері менің әкем, әкемнің інісі, Еңбек армиясында болған, қорлықтың талайын көрген христиан дейтін ағам болған сол жайында үшіншісі Гари дейтін кейіпкер, Гари деген өзім енді ол. Герольттан Гари шығарып, сол Гаридің сол ауылдағы қазақ ауылындағы тірлігі, мектептегі жағдай, қазақ қызына деген алғашқы махаббаты барлығы осында романда суреттеледі. Қазақтармен жақын дастығының арқасында алғашқылардың бірі болып төлқұжат алған, қазақтың жақсылығын көрген, қазақтың суын ішіп нанын жеген неміс баласының тағдыры. Өзінің басынан кешкендердің барлығы осында суреттеледі. Бұл романда ешқандай ойдан құрылған уақиға жоқтың қасы. Бәрі болған уақиғалар. Жалпы менің жазушылығымның бір ерекшелігі, менің кейіпкерлерім көбінесе өмірде болған адамдар болады. Соларды сол күйінде шығармаларыма кіргіземін де, тіпті кейбіреулерін тіпті атын өзгертпеймін. Мына ішінде талай біздің ауылдың шалдарының аттары жүр. Сейітқожа деген сияқты, Қоспан деген сияқты, Бекім деген сияқты. Сол күйінде ол бар адамдар. Өзгертпедім. Енді сәл-пәл бір өзгешеліктер болады. Көркем шығарма жазғанда амалсыздан кішкене трагедиялық жағын баса айту үшін кішкене ойда шығарып бірдеме қосасың. Ондай әлбетте бар, бірақ негізінен бұл өзі тіпті ғұмырнамалық деректі роман деуге болады.
Шығармаңызды неміс халқы қалай қабылдады деген сұраққа сұхбаттас былай деп жауап берді.
Оның қабылдаған мен хабарым әзір жоқ. Тұсау кезде қараша айының аяғында Берлинде болыпты. Мені бұлар Көлінге шақырған. Мен бірақ денсаулығым байланысты бара алмадым да. Сол жердегі немістер, сол жердегі менің таныс жазушыларым, достарым, сосын немістің аударған Лихтенфельд дейтін бір келіншек бар. Әбіш Кекілбаевты да аударған келіншек. Ол өзі танымал аудармашы. Солардың бәрі тұсау кесеріне қатысып, сөйлеп, мен жайында пікірлерін айтып, дұрыс қабылдаған сияқты.
Неміс баспагері Геральт Бельгерге кітаптың екінші басылымын шығаруға ықылас танытып отырғандықтарын айтқан көрінеді. Өйткені романда айтылған оларға бейтеніс қазақ ауылының көрінісі неміс оқырмандарының қызығушылығын оятады деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-545-60.
Хабарласыңыз.
Ардақтағай Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптарымен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.